Καλησπέρα.
Ξανά μαζί λοιπόν. Είμαστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε. Και ακούτε την εκπομπή Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά. Είμαστε ο Δημήτρης
και η Δήμητρα.
Και μαζί μας για άλλη μια φορά έχουμε τον Δημήτρη που μας βοηθάει.
Και σήμερα βάζει και τη μουσική. Ήχο.
Μπράβο, βάζει και τη μουσική. Το αφιέρωμα είναι 60's, μας ενημέρωσε αποκλειστικά στα 60's. Φοβερή δεκαετία για μουσικές, mm-hmm. Η αλήθεια είναι.
Μάλιστα.
Ξανά μαζί μετά που είχαμε ένα διάλειμμα μεγάλο λόγω τεχνικών ζητημάτων εδώ πέρα. Δεν ξέρω, όλο αυτό το σκάνδαλο.
Μας παρακολουθούν, ναι.
Με τις υποκλοπές και όλο αυτό το δυσόδες θεσμικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει.
Κάνουμε και εμείς μια πρόταση μορφής.
Ναι. Μάλλον άπλωσε τα πλοκάμια του και στο mm-hmm. web radio του Πάμε. Επομένως ξανά μαζί σήμερα για να συζητήσουμε τι.
Να συζητήσουμε για αυτό που έσκασε προσφάτως. Το θέμα της αξιολόγησης, της ατομικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Μάλιστα. Πια ήρθε η ώρα.
Ήρθε.
Και γι' αυτό
αξιολογηθείτε κύριοι και κυρίες.
Εμείς είμαστε αναπληρωτές. Τι γλιτώσαμε.
Δεν μας πιάνει, ε.
Μας πιάνει, τέλος πάντων, μας πιάνει. Από άλλη πλευρά.
Όλους μας πιάνει,
όλους μας αφορά.
Έτσι ακριβώς.
Μα τη σύμπνοια θέμα.
Πλέον τόσο καιρό δίδυμο. Λοιπόν, ωραία, επομένως ναι, κυρίως αυτό θα απασχολεί, ναι, ναι, στη σημερινή κουβέντα. Και εννοείται ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει.
Θα πούμε λίγο και για τη Μομφή που έπαιξε τώρα, τόση φασαρία έγινε στη Βουλή.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αξίζει.
Ωραία.
Πάμε για τραγουδάκι.
Πάμε, ναι.
Και επιστρέφουμε. Dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where, and if she says to you, she don't love me, just give her my message, tell her of my plea, and I know, well if she had me back again, well I would never sad. I'm not a heartful soul. Λοιπόν, το Υπουργείο έφερε έτσι εκτάκτως την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μάλιστα σε ένα άσχετο, νομίζω, νομοσχέδιο στη Βουλή.
Το συνηθίζει άλλωστε.
Ναι, είναι μια πάγια τακτική.
Και στις 27 λοιπόν πρώτου δημοσιεύτηκε η σχετική υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια της ατομικής αξιολόγησης και οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες αυτή, ας πούμε, θα πάρει ζωή, θα υλοποιηθεί και θα εφαρμοστεί. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι τη φέρνουν τώρα την αξιολόγηση.
Ξεκινώντας από τους νεοδιόριστους, έτσι.
Ξεκινώντας από τους νεοδιόριστους και νομίζω και στα πρότυπα και στα πειραματικά, όπου εκεί ήταν η διεξαρχής, το συζητούσαμε και από πρόπερς πότε ήταν που εφαρμόστηκε αυτό με τα πρότυπα και τα πειραματικά, πως οι συνάδελφοι εκεί θα αξιολογούνται, έχοντας ήδη χάσουν και την οργανική τους και όλα αυτά που λέγαμε τότε. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να μείνουμε μόνο σε αυτήν καθ' αυτήν την αξιολόγηση, που προφανώς είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση, αλλά να τη δούμε ενταγμένη στο συνολικότερο το πού το πάνε. Το πού το πάνε σε σχέση με το σχολείο.
Ναι.
Ή έχει προηγηθεί και η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, που ήταν το πρώτο, ας πούμε, βήμα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί το τρόπος που αξιολογούνταν οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές. Η μεγαλύτερη από όλες τις αξιολογίες που είναι το προσοντολόγιο του Γαβρόγλου, το οποίο είναι και ακριβοπληρωμένη αξιολόγηση με έναν τρόπο. Και το κύριο, νομίζω και κύριο, αυτό είναι που πρέπει ο κάθε συνάδελφος να προβληματιστεί και να εστιάσει, ας πούμε, τη σκέψη του, είναι στο τι σχολείο τελικά θέλουν να κάνουν για τα παιδιά. Αυτό.
Ναι, γιατί, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί κάποιος να σκεφτεί, θα σου πω εγώ, ίσως και συνάδελφοι με μια μικρότερη πείρα να πω, γιατί ας πούμε ότι πιο παλιοί έχουν δει γενικά πού το πάει και αυτή η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες όταν μιλάνε για αξιολόγηση, ας πούμε. Αλλά εγώ σου λέω ένα συνάδελφο, ας πούμε έτσι, ο οποίος μπορεί να δουλεύει φέτος, πρώτη χρονιά, πέρσι κτλ. Ή ας πούμε μένος γονιός. Ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, που δραστηριοποιείται εκτός του σχολείου. Εντάξει, θα σου πει, γιατί ρε παιδιά είναι τόσο κακό αυτό το πράγμα? Είναι τόσο κακό να αξιολογηθείτε?
Γιατί είναι τεμπέληδες οι δάσκαλοι και δεν θέλουν να αξιολογηθούν.
Εντάξει, εγώ θα στο, ξέρεις, δεν θα στο πάω στο τόσο επιθετικό που θα στο βάλει ο άλλος έτσι, ρε
είναι,
παιδί
μου. Ένας κόσμος πόντες το σκέφτεται
αυτό το απαντάς κι αλλιώς. Αλλά okay, ένας κόσμος, εντάξει, και είναι λογικό, εγώ θα πω, να το σκεφτεί εσύ, να πει, εντάξει, ξέρω εγώ ρε παιδιά, ναι, δεν πρέπει να βλέπουμε τι μάθημα
γίνεται. Και αξιολόγηση ως ένα γενικά έχει μια θετική χρειά, ναι. Μια θετική
ή ας πούμε, όπως άλλωστε τώρα και το που βάζει η κυβέρνηση, δεν μιλάει για τιμωρητική, ας πούμε, αξιολόγηση, έτσι, σε αυτή τη φάση.
Υπάρχει όμως αυτός ο αστερίσκος της ενδεχόμενης σύνδεσης με την
περικοπή μισθού. Εννοείται ότι υπάρχει. Εγώ σου λέω τώρα το επικοινωνιακό κομμάτι που είναι, εντάξει. Προσπαθούν και κάπως έτσι να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, ίσως να καθησυχάσουν έναν κόσμο, κάποιες αντιδράσεις, να χρυσώσουν κάπως το χάπι. Και σου λένε, ας πούμε, δεν θα είναι τιμωρητική, αλλά θα έχει χαρακτήρα βοηθητικό, ενισχυτικό, θα σε επιμορφώσουμε κτλ. Και σου λέει ο άλλος, ναι, γιατί να μην αξιολογηθείτε? Τι μπορείς να πεις εκεί?
Νομίζω καταρχάς ο καθένας που θα το σκεφτεί αυτό, και καλοπροαίρετα θα το σκεφτεί, πρέπει να δει το αν τελικά το Υπουργείο, το σημερινό, η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, ενδιαφέρονται για την ουσιαστική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ας πούμε, προχτές πάλι που βρέξε, τα σχολεία όλα ήταν πισίνες. Είδαμε τόσες εικόνες με νηπιαγωγεία, με δημοτικά και όχι μόνο. Τα παιδιά, είδα μια εικόνα κάπου που ήταν κάτι παιδάκια που φεύγαν από το σχολείο τους και περνάγαν πάνω από ένα χύμαρο.
Τέλεια.
Κάτι τέτοιες τρέλες.
Δηλαδή
ένα είναι αυτός. Μα αφού το σχολείο έχει, το κράτος, ας πούμε, τόσο πολύ κόπτεται για τη βελτίωση του σχολείου, γιατί δεν δίνει λεφτά για τις υποδομές? Να μην θυμηθούμε τα ταβάνια που πέφταν, το παιδί που έγινε το δυστύχημα και σκοτώθηκε πάνω στη Δράμα. Στη Δράμα δεν ήτανε?
Στις Σέρες,
συγγνώμη, ναι.
Ο μαθητής.
Αυτό με το παιδάκι που είχε χάσει τη ζωή του με την έκρηξη. Δηλαδή ένα λοιπόν και βασικό είναι το ότι δεν τους φαίνεται από αυτό, ότι δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει οι υποδομές, δεν τους ενδιαφέρουν οι υποδομές που υπάρχουν για τη λειτουργία του σχολείου. Μετά έχουμε όλο το υπόλοιπο πρόβλημα που υπάρχει στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με το ότι υπάρχουν, πώς να το πω, ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις σε μια στήριξη απέναντι στον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη για παιδιά που έχουν προβλήματα, Ας πούμε, εσύ που είσαι στην ειδική αγωγή, δεν το ζεις αυτό με έναν τρόπο?
Εννοείται, αφού στην ουσία και, πώς να το πω, όλο το υλικό που θα χρησιμοποιήσεις μέσα στην τάξη για το παιδί είναι υλικό που είτε το φτιάχνεις εσύ, είτε το από την τσέπη σου, αλλά και γενικά, ναι, λείπει και μια έτσι πιο κεντρική, επιστημονική καθοδήγηση, κατάλαβες.
Υπάρχει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο, ναι. Ένας κοινωνικός λειτουργός, ειδικά τώρα, ας πούμε, που και μετά τα χρόνια της πανδημίας, όλοι οι συνάδελφοι και στο σχολείο που κουβεντιάζουμε στο διάλειμμα, όλοι εντοπίζουμε προβληματικές συμπεριφορές από τα παιδιά. Ναι. Και συναισθηματικά και κοινωνικά και ως προς τις ικανότητες, όχι ικανότητες, δεξιότητες, ας πούμε, που έπρεπε να έχουν αναπτύξει με βάση την ηλικία τους, ή φαινόμενα βίας. Είχαμε, ας πούμε, και στην Αιωνία πρόσφατα ένα περιστατικό που κάποιοι εξωσχολικοί μαθητές κι αυτοί
συνεχώς,
την είχαν στήσει σε κάποιους άλλους μαθητές ξύλο. Έχει τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι και αυτά μέρος που θα έπρεπε μέσα από το σχολείο να αντιμετωπίζονται. Τι άλλο, έχουμε... Α, εμάς, αναπληρωτές. Mm-hmm. Τόσα χρόνια, ας πούμε, η αδιοριστία, εντάξει, ναι, θα σου πει, η Νέα Δημοκρατία ήρθε και διόρισα 23.500 εκπαιδευτικούς σταγόνα στον ωκεανό. Mm-hmm. Και αναγκαιότητα από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλιώς πρακτικά θα είχαν προβλήματα. Κρατάνε όμως τον εκπαιδευτικό σε μια τέτοια σχέση ομοιρίας εργασιακά, που η σχέση εργασίας του εκπαιδευτικού έχει αντανάκλαση στην διαδικασία την εκπαιδευτική. Όταν εσύ, ας πούμε, πας σε ένα σχολείο και είσαι αλεξιπτωτιστής και είσαι σήμερα εδώ, αύριο αλλού, μεθαύριο κάπου αλλού, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να χτίσεις σχέσεις με τα παιδιά, δεν μπορείς να χτίσεις σχέσεις με τους γονείς. Mm-hmm. Οπότε νομίζω και από αυτό.
Επομένως, ναι. Βασικά, ναι, νομίζω συνοψίζοντας, μία πρώτη απάντηση που μπορείς να δώσεις είναι ότι αν πραγματικά τους ενδιέφερε και αυτή την κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, έτσι που διαχρονικά έχει περάσει και έχει πει έτσι τόσα μεγάλα και ωραία λόγια για την εκπαίδευση, που όλοι, ας πούμε, την τοποθετούν, ξέρεις, την πρώτη,
στο πρώτο, ναι,
των προτεραιοτήτων τους, ας πούμε. Μπορούμε να πούμε, ναι, ότι αν όντως ενδιαφέρονταν για το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για την ποιότητά της, θα ξεκινούσανε ένα από τις σχολικές υποδομές, πρώτο και κύριο. Δύο, από την κάλυψη των κενών σε όλα τα σχολεία, ώστε να μην φτάνουμε τώρα, ας πούμε, να βγαίνουμε από τον Γενάρη και να συζητάμε ότι ακόμα υπάρχουν ελλείψεις σε πολύ βασικά αντικείμενα και σε πολύ βασικές θέσεις και ειδικότητες, όπως βασικά όλες βασικά είναι,
ναι,
δεν δε θα κατονομάσω, ναι, γιατί μην αδικήσουμε τώρα και κανένα, ακριβώς. Θα ξεκινούσαν από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καταρχάς, ανατακτά χρονικά διαστήματα, καθολική για όλους, με όλες τις απαραίτητες, δωρεάν.
Στα πλαίσια του εργασιακού μας ωραρίου.
Έτσι, ναι, και με όλες...
και όχι το απόγευμα.
Μπράβο, και με όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις. Τι άλλο, θα ξεκινούσαν από τη στήριξη στην πράξη του έργου του εκπαιδευτικού με το κατάλληλο υλικό, παιδαγωγικό, εποπτικό, mm-hmm. με την κατάλληλη καθοδήγηση, ας πούμε, επιστημονική, κεντρική, από το κράτος, και όχι οι σύμβουλοι να μην ξέρουν καν πολλές φορές έτσι που είναι
4.
Τα σχολεία και που δουλεύουν μέσα στα σχολεία.
Και με ένα καλύτερο μισθό ακόμα, αν θες, των εκπαιδευτικών.
Σωστό.
Γιατί και εργασιακά δικαιώματα, γιατί δεν είναι μόνο μισθός, είναι το σύνολο της συνθήκης μέσα στην οποία ένας εργαζόμενος σήμερα καλείται να δουλέψει. Γιατί νομίζω το είχαμε πει και σε κάποια παλιότερη εκπομπή, ότι ο εκπαιδευτικός, επειδή ακριβώς παρεμβαίνει και στη συνείδηση των παιδιών, και τους καλλιεργεί όλες τις πτυχές, mm-hmm. της προσωπικότητάς. Πρέπει και αυτός από τη μεριά του να φροντίζει να το αναβαθμίζει όλο αυτό για τον εαυτό του. Να του φτάνουν τα λεφτά να πάει να δει ένα θέατρο. Να του φτάνουν τα λεφτά να πάει να πάρει βιβλία. Mm-hmm. Ή να του φτάνουν τα λεφτά να πάει να δει μια συναυλία. Είναι πολλόπλευρο. Είναι μάλλον πολύπλευρο. Έτσι,
ναι, 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 ναι.
Πολύπλευρο όλο αυτό το πράγμα. Οπότε και το θέμα του μισθού. Ή ακόμα και το ότι μια αναπληρώτρια, αν είναι έγκυος και δεν μπορεί να πάρει άδεια γιατί έχει πρόβλημα την εγκυμοσύνη, και αυτό επηρεάζει με έναν τρόπο τη λειτουργία του σχολείου, γιατί και αυτή μέρος της σχολικής κοινότητας. Mm. Είναι ένα συνολικότερο ζήτημα. Να μην μιλήσουμε για το περιεχόμενο του σχολείου, ενώ το τι μόρφωση δίνεται στα παιδιά, ας πούμε. Με τα, πώς τα λένε, τα εργαστήρια δεξιοτήτων.
Όλη αυτή η βαρύτητα που πέφτει εδώ και χρόνια σε αυτό που ονομάζουμε δεξιότητες. Και ναι, νομίζω ότι αν σκύψουμε σε αυτό, στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τότε θα καταλάβουμε καλύτερα και τι ακριβώς έρχεται να λύσει η αξιολόγηση. Γιατί από τη στιγμή που δεν έρχεται να λύσει αυτό, όλα αυτά που είπαμε πριν, τελικά για ποιο λόγο καίγονται τόσο πολύ για
και
την αξιολόγηση.
Πρέπει να προβληματιστεί ο καθένας από εμάς.
Ναι. Να πάμε σε κομματάκι και
πάμε
επανέλθουμε.
Ναι, βεβαίως.
Dream on me at
Εδώ ξανά λοιπόν και ας συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί που την αφήσαμε και σε ρωτάω εγώ πάλι έτσι
προβοκατόρικα.
Ωραία ρε παιδιά, θα σου πει κάποιος, εντάξει έτσι είναι, δεν κάνουνε προσλήψεις, δεν τα φτιάχνουνε τα σχολεία, δεν δίνουνε τέλος πάντων την σημασία που θα έπρεπε να δώσουνε σε όλο αυτό που ονομάζουμε δημόσια εκπαίδευση. Δεν πρέπει με έναν τρόπο να δούμε, να ελέγξουμε αν γίνεται σωστά, ξέρω εγώ, το μάθημα, αν όλοι οι δάσκαλοι είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, στον τρόπο που παραδίδουν το μάθημα, αν είναι μεταδοτικοί, αν βοηθάνε ώστε τέλος πάντων να υπάρχουν τα αποτελέσματα που θέλουμε για τους μαθητές μας κτλ. Λογικό επίσης. Δεν είναι κάτι
έχει μια βάση.
Παράλογο.
Ναι, ναι. Ως σκέψη, ας πούμε. Καλοπροαίρετη, ξανά λέω.
Ναι, ναι, ναι. Έλαντε όμως που δεν έρχεται ούτε αυτό να λύσει αυτή η αξιολόγηση.
Τα λες αυτά
και
γιατί
κάθε
είσαι
άλλη
κακοπροαίρετος.
Προηγούμενη αξιολόγηση που επιχειρήσαν οι κυβερνήσεις να περάσουν και που φυσικά όλες κάπως με τον τρόπο τους βάλανε το λιθαράκι τους. Mm-hmm. Γιατί δεν έρχεται να λύσει αυτό? Γιατί νομίζω μόνο και μόνο από τα ίδια τα κριτήρια που δίνουν οι ίδιοι, το ίδιο το Υπουργείο και τους άξονες αξιολόγησης, και όσον αφορά την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ο καθένας πού το πάνε το πράγμα. Για παράδειγμα, βασικός παράγοντας, ας πούμε, βασικό κριτήριο στο κατά πόσο θα αξιολογηθείς καλά ή κακά, θα είναι το κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να προωθείς αυτό που λέμε αυτονομία της σχολικής μονάδας. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό με απλά λογάκια?
Αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει με απλά
ναι,
λογάκια?
Ότι όσο το κράτος απαλλάσσεται από την ευθύνη να χρηματοδοτεί τα σχολεία, και έχει απαλλαχθεί ήδη πάρα πολύ από αυτή την ευθύνη, γιατί κάθε προϋπολογισμός έρχεται όλο και
πιο πετσοκωμένος.
Τόσο λοιπόν οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο του manager, του dealer, να το πούμε, ξέρω εγώ, του promoter, ναι, του διαφημιστή.
Να κάνουν PR στο σχολείο.
Κάπως έτσι, ναι, προκειμένου να βρίσκουν τις χορηγίες αυτές, έτσι, από διάφορους καλοθελητές, ευεργέτες της εκπαίδευσης, ναι, και της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου το σχολείο να μπορεί να καλύπτει στοιχειώδεις
ανάγκες για τη λειτουργία του.
Έτσι. Μπορεί να φανταστεί, νομίζω, καθένας πως ακόμα και ένας, εγώ θα πω, αδύναμος, να σου πάρω ακόμα και έναν προβληματικό συνάδελφο, έναν συνάδελφο με ενδεχομένως με κακά στοιχεία, εντάξει,
ναι,
με αρνητικά στοιχεία που δεν ξέρω, μπορεί να, τέλος πάντων, να κάνει πράγματα.
Να είναι κατάλληλος για τη δουλειά,
ναι,
ας πούμε.
Να είναι κατάλληλος.
Για κάποιο
ναι,
λόγο.
Μα και συνειδητά κατάλληλος.
Ναι,
στο
ναι,
πω έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
ναι. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, αν είναι ο κατάλληλος, έτσι.
Καλός μάνατζερ, δημοσιογράφος.
Καλός μάνατζερ και έτσι τρέχει να κάνει τα απαραίτητα εκεί πέρα κονέ. Λοιπόν,
ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα
αξιολογηθεί και, και δώσει και ένα πολύ ωραίο 45 λεπτό show τη στιγμή που θα μπει ο αξιολογητής, μια χαρά θα αξιολογηθεί αυτός ο τύπος.
Σωστό.
Μπορεί να αξιολογηθεί και με τον καλύτερο βαθμό. Εντάξει, και ο συνάδελφος που μπορεί να δίνει την ψυχή του στην τάξη κάθε μέρα, αλλά εναντιώνεται σε αυτά τα σχέδια, σε αυτή την προοπτική, δεν θέλει οι μαθητές του και οι γονείς τους να είναι πελάτες στο σχολείο τους, δεν θέλει οι μαθητές του να μαθαίνουν με βάση πετσοκομμένες δεξιότητες με ημερομηνία
και το τι επιτάσσεται η αγορά
λήξης,
γιατί ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα,
ακριβώς,
το τι επιτάσσεται από την αγορά,
τότε αυτός ο συνάδελφος πολύ φοβάμαι ότι δεν θα κάνει για τα...
Επίσης είναι και το άλλο, ότι είναι τόσο πολλά τα κριτήρια που προφανώς κανείς δεν θα τα καλύπτει όλα αυτά, mm-hmm, έτσι όπως τα βάζει το Υπουργείο δηλαδή. Και αυτό νομίζω θα έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση στο κατά πόσο ο καθένας εκπαιδευτικός θα μπαίνει σε μια διαδικασία μιας διαρκούς τραχάλας, μια εντατικοποίηση στην ουσία της, ναι, δουλειάς και εντός σχολείου και εκτός σχολείου, γιατί δεν θα σου φτάνει ο χρόνος σου μέσα στη μέρα που δουλεύεις μέσα στο σχολείο για να κάνεις ό,τι χρειάζεται για την τάξη, που επίσης και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ναι,
γιατί
ναι,
η παιδαγωγική, η εκπαιδευτική, όπως το λένε, διαδικασία έχει κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες μπορεί να είναι έτσι δημιουργική.
Εννοείται, και... σήμα. Και τι, σου λέει, τι θα μετράς? Θα μετράς μαθησιακά αποτελέσματα, ας πούμε, που θα παίξουν ρόλο στην αξιολόγηση? Ναι, να δούμε. Με τι κριτήρια άργε θα αξιολογούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα στο κέντρο της Αθήνας, σου λέω εγώ.
Με την πίζα.
Με στα, ναι, με πρόσφυγες, με μετανάστες, με τι κριτήρια θα αξιοποιούνται σε φτωχογειτονιές του Ασπροπύργου, του Περάματος, με τι κριτήρια θα αξιολογούνται.
Στην Ήπεθρο, που είναι παιδιά που είναι σε χωριά, μακριά από πολλά ερεθίσματα, χωρίς εκπαιδευτικούς πολύ συχνά. Γιατί εντάξει, ένα παιδί το οποίο είναι σε ένα σχολείο στο οποίο έχει όλες τις ειδικότητες, έχει άλλη μόρφωση παίρνει. Ακόμα και στα πλαίσια του αστικού σχολείου, άλλες είναι οι δυνατότητες που του δίνονται από ένα παιδί που είναι ξεχασμένο σε ένα κορφοβούνι, ας πούμε. Είναι και αυτό μια παράμετρος.
Η εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή, είναι αυτό που είπες, δεν είναι κάτι που μετριέται απλά με μετρήσιμα κουτάκια και δείκτες. Έτσι, είναι μια σύνθετη διαδικασία, μια πολύπλευρη διαδικασία.
Και όχι εξακομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία.
Ακριβώς.
Γιατί τα παιδιά, το σχολείο βασικά, και τα παιδιά κατά συνέπεια που είναι μέσα στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, κουβαλάμε μέσα στο σχολείο και όλη την παθογένεια που υπάρχει γύρω μας, αυτή τη σαπίλα τέλος πάντων που ζούμε. Και είναι ένας καθρέφτης με έναν τρόπο, ό,τι γίνεται στα σπίτια τους και όλα αυτά, τα προβλήματα, τα οικονομικά, οι βίες, συμπεριφορές, αν θες ακόμα, όλα αυτά μεταφέρονται και μέσα στις σχολικές τάξεις. Οπότε έχουμε να καλούμαστε, και τώρα πια που είναι και ακόμα πιο έντονα όλα αυτά τα φαινόμενα, να καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε και τέτοια περιστατικά όλο πιο συχνά. Οπότε αυτό είναι ένας ακόμα παράγοντας, ας πούμε, που έχεις να αντιμετωπίσεις ζητήματα διάφορα.
Έτσι, ναι. Επομένως, αυτό, άλλες είναι οι στοχεύσεις του Υπουργείου. Είναι η καλύτερη προσαρμογή του σχολείου, του περιεχομένου δηλαδή της μάθησης στις ανάγκες της αγοράς, όπως λένε.
Το λένε κιόλας και
μόνοι. Δηλαδή τι, στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να έχουν αυριανούς εργαζόμενους, τους μαθητές μας δηλαδή, με τα χαρακτηριστικά που τους θέλουν.
Φτηνούς,
ευέλικτους, έτσι, γιατί...
με λίγες απαιτήσεις.
Έτσι, ναι, γιατί όταν πέφτει, πώς να το πούμε, όταν πέφτει η ποιότητα της... Η ποιότητα, ναι, όταν χτυπιέται η ολόκληρη μόρφωση,
αυτό, η γνώση,
και δίνεται το βάρος έτσι, σε εφήμερες δεξιότητες, ναι, θα βγει σε ένας αυριανός εργαζόμενος που θα ξέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνει και θα είσαι πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμος.
Και έναν τέτοιο αυριανό εργαζόμενο, για να βγει ένας τέτοιος αυριανός εργαζόμενος, χρειάζεται και ένας δάσκαλος στο σήμερα που θα είναι φοβισμένος, που δεν θα σηκώνει κεφάλι, που θα είναι μονίμως με μια πίεση και με μια πρέσα, ας πούμε, να ικανοποιήσει όλες αυτές τις επιταγές που στην ουσία όμως έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της γνώσης και του μαθήματος, ας πούμε, που μπορεί να προσφέρει στα παιδιά. Αυτός είναι λοιπόν ο αξιολογημένος δάσκαλος που θέλουν αυτοί από τη μεριά τους. Και εμείς νομίζουμε ότι δεν πρέπει να είναι έτσι ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος πρέπει να ανοίγει το μυαλό των παιδιών, πρέπει να είναι ευχάριστο αυτό που συμβαίνει στο σχολείο και για τα παιδιά και για μας. Δεν είναι και τυχαίο άλλωστε ότι τα παιδιά το βαριούνται το σχολείο. Και αυτό ακόμα είναι ένας δείκτης της ποιότητας του περιεχομένου του σχολείου. Οπότε ναι, το ότι έρχεται τώρα η αξιολόγηση είναι νομίζω πια ξεκάθαρο το γιατί αυτή τη χρονική στιγμή. Υπάρχουν πιέσεις προφανώς, είναι αποφάσεις αυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΣΑ. Είναι ενταγμένη η αξιολόγηση στην αστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, όπου αυτό υπήρχε ως, πώς το λένε, δέσμευση στο τρίτο μνημόνιο του 2015 που υπογράφηκε του ΣΥΡΙΖΑ, που το ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και αυτό που ψηφίσανε τότε έρχεται τώρα να υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, είναι στα πρώτα πετούμενα. Είναι κάτι που το ζητούν. Είναι κάτι που το ζητάει ο ίδιος ο ΣΕΒ. Τι να λέμε τώρα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Είναι αυτός που πρώτος βάζει εδώ πέρα το. Και αυτό νομίζω είναι από μόνο του, είναι και η απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα που μπορεί να μπαίνει και να σου λέει: εντάξει, ποια είναι η αντιπρότασή μας? Δεν θέλουμε εμείς να υπάρχει
αξιολόγηση.
Καλή, ρε παιδί μου, τέλος
πάντων. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια αξιολόγηση σήμερα.
Αυτό.
Καταρχάς, η αξιολόγηση του σχολείου δεν μπορεί να μετριέται με οικονομικούς δείκτες.
Μπράβο.
Δεν είναι business το σχολείο. Αλλά έτσι όπως είναι η συνθήκη, δεν μπορεί να υπάρχει μια καλή αξιολόγηση.
Άρα, ναι, μπράβο. Δηλαδή, όσο τα κριτήρια Έτσι, πάνω στα οποία, όσο οι βάσεις πάνω στις οποίες πατάει το σημερινό σχολείο, πατάει το σημερινό κράτος, είναι ακριβώς οι ανάγκες της κερδοφορίας κάποιων λίγων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ναι, όχι, δεν μπορεί να σου φέρει καμία κυβέρνηση κάποια καλή αξιολόγηση. Είναι προγραμματισμένο, ας πούμε, χωρίς να είσαι προφήτης, μπορείς να ξέρεις από τώρα τι είδους αξιολόγηση θα έχεις, ναι, με όποια κυβέρνηση και αν προκύψει.
Γιατί έτσι όπως είναι σε αυτό το σύστημα που ζούμε, το σχολείο είναι δεμένο όντως με την αγορά. Και το είπαμε και πριν, το λένε και οι μοναχοί τους. Εφόσον είναι δεμένο με την αγορά, αυτή θα είναι και η αξιολόγηση που θέλουμε, με μια τέτοια δηλαδή προοπτική. Αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μπροστά σε όλα αυτά?
Γιατί έχουμε μπροστά μας,
να πάμε σε ένα κομματάκι, Δημήτρη.
Ωραία. Και να πούμε μετά τι θα κάνουμε.
Και να δούμε τι έχουμε μπροστά μας ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ναι.
Πάμε στο τι μας περιμένει παρακάτω κινηματικά. Νομίζω αξίζει να κάνουμε μία κουβέντα, γιατί τάξη, τώρα επειδή είμαστε και σε επίσημα πια, σε προεκλογική περίοδο, έχουν αρχίσει και κονταροχτυπιούνται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος είναι με τον εργαζόμενο λαό και όλα αυτά. Και ποιος αν μας κυβερνήσει θα μας κάνει τη ζωή καλύτερη. Είδαμε και την κουβέντα στη Βουλή τώρα με την πρόταση Μομφής με τις παρακολουθήσεις.
Βεβαίως.
Εντάξει, πέρα από το ότι ήταν αστείες πολλές από τις τοποθετήσεις, έκατσα και είδα λίγο έτσι ένα βράδυ. Πραγματικά κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Αλλά εντάξει, πέρα από αυτό τώρα. Υπήρχαν εκεί διάφοροι και καλά διαξυφισμοί και τόνα και τ' άλλο. ΣΥΡΙΖΑ όμως, όσο και να χτυπιέται, όσο και να φωνάζει, νομίζω ότι τις ευθύνες του δεν μπορεί να τις ξεφορτωθεί. Και όσο και αν προσπαθεί να κλέψει τις εντυπώσεις, γιατί τέτοια show εντυπωσιασμού τώρα είναι αυτά στην πραγματικότητα, η πραγματικότητα, η αλήθεια ας πούμε, είναι πολύ συγκεκριμένη και έχουν και αυτοί ευθύνες και για τις παρακολουθήσεις και για όλα όσα συμβαίνουν, γιατί ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση και ψήφισε πράγματα τα οποία πήρε έτοιμα η Νέα Δημοκρατία και τα εφαρμόζει και τα εξελίσσει. Υπάρχει αυτή η συνέχεια. Και αυτό αφορά και το θέμα της αξιολόγησης που συζητάμε εδώ σήμερα. Γιατί και για την αξιολόγηση τώρα θα αρχίσουν να μιλάνε. Κατά πάσα πιθανότητα θα το βάλουν στο θέμα της δημοκρατίας και του αυταρχισμού και αυτά. Νομίζω κάπως έτσι το πάνε. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει μια αξία να θυμηθούμε το τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης. Καταρχάς να πούμε ότι η αξιολόγηση δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε σήμερα. Αυτό είναι χρόνια που έρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται στα σχολεία. Από το 82 λέει και μετά καταγράφονται 7 νόμοι για την αξιολόγηση που δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη, γιατί βρήκαν απέναντί τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, βασικό αυτό. Οπότε είναι και κάτι το οποίο και σήμερα μπορούμε να το πάρουμε ως παράδειγμα.
Εννοείται.
Γιατί μπορούμε να τους μπλοκάρουμε, είναι στο δικό μας χέρι. Λέγαμε λοιπόν πριν ότι η αξιολόγηση στην πραγματικότητα δεν είναι γιατί θέλουν να κάνουν το σχολείο καλύτερο, σκασίλα τους. Αντιθέτως, το αντίθετο μάλλον θέλουν να πετύχουν. Θέλουν λοιπόν να κάνουν το σχολείο να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό αυτό που λέει, που γράφει ο Γαβρόγλου στο βιβλίο του για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την ατομική αξιολόγηση, όπου λέει: η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού ως παράμετρος βελτίωσης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος απασχόλησε την πολιτική ηγεσία, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο συνυπολογισμός των δυσκολιών, των πιθανών αδικιών, είναι και συναισθηματίας, και κατά συνέπεια της αναποτελεσματικότητας που αυτή θα επιφέρει, ακύρωσε κάθε σκέψη διερεύνησης και υιοθέτησης κάποιου μοντέλου ατομικής αξιολόγησης. Τι μας λέει στην ουσία, εναντιώνεται στην αξιολόγηση?
Δεν φάνηκε πολύ.
Δεν φάνηκε πολύ. Παρακάτω, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταργήσει ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο έθετε υποχρεωτικά ότι το 25% ας πούμε, έπρεπε να αξιολογηθεί ως μη επαρκές στο προσωπικό. Οι δικοί του υπουργοί όμως μιλούσαν για το αυτόνομο σχολείο, που η αξιολόγηση είναι μέρος του αυτόνομου σχολείου, και για την ανάγκη καλλιέργειας κουλτούρας αξιολόγησης. Και ότι μάλιστα είχαν φτάσει τότε μέχρι τους διευθυντές, δεν πήγανε παρακάτω, γιατί δεν είχαμε ακόμα την κουλτούρα όλοι εμείς τις βάσεις.
Που είναι και το πιο κύριο, νομίζω. Ο πιο διακαής πόθος και του σημερινού Υπουργείου, αυτός είναι. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ να προχωράνε οι δείκτες, ας πούμε, και να καταγράφονται τα κουτάκια, όσο ακριβώς αυτό το να καλλιεργηθεί στους συναδέλφους αυτή ακριβώς η κουλτούρα.
Σκέψης.
Ότι ναι, okay, είναι καλό να συμβαίνει.
Έπειτα, η έκθεση της Κομισιόν το 2015 για την εκπαίδευση στην Ελλάδα είχε δώσει συγχαρητήρια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί με νόμο της είχε προωθήσει τις κατευθύνσεις της μεγαλύτερης αυτονομίας για τις διαδικασίες της εσωτερικής αξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Καλά πήγε και αυτό. Μετά, εντάξει, είπαμε και πριν για το Γαβρόγλου, επί Γαβρόγλου δηλαδή, η δίθεν αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας που είχε ψηφιστεί, που είναι αυτό που σήμερα εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, και ότι ως κυβέρνηση είχαν προωθήσει συνολικότερα τη σκληρή ατομική αξιολόγηση στο δημόσιο, το σχολείο ή εκπαιδευτική είναι μέρος των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ τότε που ήταν μαζί με τους ΑΝΕΛ και τη Νέα Δημοκρατία παρέα. Είχαν ψηφίσει την αντιδραστική τροπολογία της Γεροβασίλη για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία έλεγε ότι όποιος δεν συμμετείχε στην αξιολόγηση, τιμωρητικά αποκλειόταν από θέσεις ευθύνης. Αυτή την τροπολογία επανέφερε τώρα και η υπουργός, η σημερινή η Κεραμέως, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Όλοι αυτοί μαζί ψηφίσαν και συμφώνησαν από κοινού ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει με βάση τον νόμο του Βερναδάκη, από παλιότερα, από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές αξιολογούν τους δημοσίους υπαλλήλους με κριτήρια τη λεγόμενη στοχοθεσία, τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς για το δημόσιο. Δηλαδή, αυτά που έλεγες και εσύ πριν, τι στάση δηλαδή, αν όλα αυτά που τις επιταγές, ας πούμε, που έρχονται, τις εφαρμόζεις μέσα στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς, σε εμάς το σχολείο. Τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων εντός και εκτός υπηρεσίας. Και αυτό είναι καμπανάκι. Την πίστη στους νόμους του κράτους και τη σύνδεση της αξιολόγησης και τελικά και τη σύνδεση της αξιολόγησης με περικοπές μισθών και απολύσεις. Τώρα έχουμε σήμερα τη Νέα Δημοκρατία που πατάει στο νόμο του Γαβρόγλου και γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τους νεοδιόρισους του συναδέλφους μας, που έχουμε επίσης ξανασυζητήσει ότι τους νεοδιόρισους του 20 γίνανε ανακλήσεις στις μονιμοποιήσεις τους, αξιοποιώντας η κυβέρνηση τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν και ότι ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας αυτών των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών εν προκειμένου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Να πούμε ότι πριν το 19, πριν δηλαδή από αυτό το νόμο, χρειαζόταν μια απλή έκθεση του διευθυντή του σχολείου και έτσι γινόταν, ας πούμε, διαδικασία και οι συνάδελφοι γίνονταν αποδόκιμοι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, μόνιμοι. Επίσης, ένα τελευταίο, που επίσης θεωρώ ότι είναι έτσι ενδιαφέρον, είναι για τη διασύνδεση του μισθού με την αξιολόγηση, που δεν είναι κάτι το οποίο έφερε τώρα η Νέα Δημοκρατία, ούτε υπόθηκε πρώτη φορά, ας πούμε, με τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη για το ενιαίο μισθολόγιο του 24 που είχε πρόσφατα, αλλά έχει προβλεφθεί από το νόμο για το μισθολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στο άρθρο 17, λέει, αυτός ο νόμος αναφέρει «Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος δύναται να χορηγείται αμοιβή η οποία συνδέεται με την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω αμοιβής είναι η αναλυτική περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε φορέα. Η περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας κάθε φορέα καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθήλυνα αρμόδιου Υπουργού μέχρι την 1η-1η τότε του 18. Οπότε, όσο και αν τσακώνονται και θα τσακωθούν τώρα για τα μάτια του κόσμου, για το ποιος υπερασπίζεται τον εκπαιδευτικό και ποιος είναι υπέρ και κατά της αξιολόγησης και το στόχο της αξιολόγησης και όλα και όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά έτσι, αποδεικτικά στοιχεία ότι στο διατάφτα μαζί τα ψηφίσανε. Ο ένας τα έφερε, ο άλλος τα εφάρμοσε ή τα εφάρμοσαν και οι δυο μαζί. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι και ένα κριτήριο για τη στάση μας και μελλοντικά όλο αυτό το πράγμα, γιατί πόσο ακόμα θα τους αφήσουμε να παίζουν με τη ζωή μας, με τα δικαιώματά μας και με τη μόρφωση των παιδιών που είναι και το κύριο. Αυτό.
Ωραία. Πάμε σε ένα κομματάκι.
Πάμε.
Και πανερχόμαστε για... Ναι. Ναι.
California, dreaming of such a winter's day.
Λοιπόν, εντάξει, και επειδή μπορεί κάποιος πάλι να πει. Ξέρεις. Ο ίδιος είναι πάντα.
Ο ίδιος. Ο ίδιος που δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνει την πραγματικότητα ενδεχομένως για αυτές.
Μπορεί πάνω να σου πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, όλα αυτά που λέτε, ότι έτσι θα γίνουν άμα περάσει αξιολόγηση. Αυτές είναι οι στοχεύσεις της.
Θα του πούμε αυτουνού, όχι κύριε, γιατί έχουμε ήδη πείρα αποχώρηση του εξωτερικού.
Δηλαδή.
Που έχει εφαρμοστεί, έχουν περάσει αυτά χρόνια τώρα. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που εμείς λέμε ότι κινδυνεύουμε να συμβεί, ας πούμε.
Δεν είναι από το κεφάλι μας, δηλαδή.
Δεν
αυτά
είναι από το κεφάλι
λέμε.
Μας. Και όποιος συνάδελφος, ας πούμε, ενδιαφέρεται, μπορεί να το ψάξει λίγο και να δει τι γίνεται και στη Γερμανία και στην Αγγλία. Και στη Γαλλία και στη Φιλανδία, που μας έχουν ζαλίσει με τη Φιλανδία και το μοντέλο της, mm-hmm. το εκπαιδευτικό. Και νομίζω, ας πούμε, για τη Φιλανδία μπορούμε να σταθούμε λίγο, να πούμε δύο κουβέντες, γιατί όντως το παίζουν πάρα πολύ αυτό το θέμα. Στη Φιλανδία, λοιπόν, τα σχολεία είναι αποκεντρωμένα και διαφορετικών ταχυτήτων από το 1988 μπροστά η Φιλανδία. Τα οποία επίσης είναι λύση σχεδόν απόλυτα υπάγονται στις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, ας πούμε, που έχουν εκεί πέρα. Εκτός λοιπόν από έναν ενιαίο κορμό μαθημάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ο οποίος συνεχώς και μικραίνει, ισχύουν τοπικά προγράμματα διαφοροποίησης που καταρτίζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ενιαία μόρφωση που να παρέχεται ισότιμα, ας πούμε, mm-hmm. σε όλους τους μαθητές σε όλη τη χώρα. Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών της Φινλανδίας προσλαμβάνεται από τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, σαν να λέμε ότι θα είμαστε σύντομα δημοτικοί υπάλληλοι, και απασχολείται κυρίως στα τοπικά προγράμματα που αναπτύσσονται σε επίπεδο σχολείου. Τώρα το αποτέλεσμα από όλο αυτό είναι άλλοι μαθητές να ψαρεύουν στον πάγο, ας πούμε, με έλκυθρο που τους έδωσε ο Δήμος για να μάθουν τη φυσική ιστορία, και άλλοι να πηγαίνουν στο Μουσείο Ιστορίας, ή άλλοι, ξέρω εγώ, να μαθαίνουν γλώσσα και λογοτεχνία, και άλλοι να τους τρέχουν από μικρή ηλικία σε επαγγελματικά σχολεία, σε μια διαδικασία, ας πούμε, πρόωρης κατάρτισης, για να βγουν νωρίτερα στην αγορά εργασίας και να είναι ακόμα πιο φτηνοί εργαζόμενοι. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Και έχει πραγματικά ενδιαφέρον, όποιος έχει προβληματισμούς, να κάτσει λίγο και να το σκαλίσει το πράγμα, να δει τι συμβαίνει στην Ευρώπη, γιατί εντάξει, μπορεί να μας λένε πάρα πολλά, όμως στην πραγματικότητα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να υπάρχει ένας διαχωρισμός των παιδιών από πάρα πολύ μικρή ηλικία στο ποιοι θα πάνε να μορφωθούν και ποιοι δεν θα πάνε. Μιλάμε τώρα ότι ακόμα και από τα 12 χρόνια ένα παιδί μπορεί να αποφασίσει το σχολείο, επειδή οι επιδόσεις του μπορεί να μην είναι καλές ή οτιδήποτε, να το στείλει, να το πετάξουν τεχνική εκπαίδευση, να μην πάρει δηλαδή μια ολοκληρωμένη μόρφωση. Που αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ταξική καταγωγή αυτού του παιδιού. Έχει να κάνει με το αν είναι σε καλά αξιολογημένο σχολείο ή όχι. Και αυτό παράγει αμόρφωτους εργαζόμενους και εντείνει ακόμα περισσότερο τους ταξικούς διαχωρισμούς και την πρόσβαση στη γνώση των παιδιών. Αυτό.
Επομένως, όλα αυτά που λέμε έχουν γίνει ήδη. Υπάρχει πείρα πολύτιμη.
Να πούμε ότι και οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις χώρες εργάζονται με άθλιες εργασιακές συνθήκες.
Ναι. Σε ένα βαθμό είναι πράγματα που συμβαίνουν και στη χώρα μας. Σε ένα βαθμό.
Απλά το θέμα είναι ότι. Να ολοκληρωθεί.
Έτσι, ακόμα. Ναι. Και ότι αν προχωρήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης, θα ενταθεί ακόμα πιο πολύ αυτή η άσχημη κατάσταση και εμείς έχουμε κάθε χρέος να μπούμε εμπόδιο σε αυτά τα σχέδια. Γιατί μπορεί οι 150.000 εκπαιδευτικοί να είναι μια καλή δεξαμενή για ψηφαλάκια για τους κυρίους και τις κυρίες της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε άλλου πρόθυμου συμφωνεί με αυτά τα σχέδια και τα έχει συνδιαμορφώσει στην ουσία. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί της χώρας έχουν αξιοπρέπεια, έχουν δείξει ότι μπορούν να αντιπαλέψουν αυτές τις καταστάσεις, αυτά τα σχέδια. Έχουμε πολύτιμη πείρα και από την περσινή μάχη που δώσαμε, όπου, εν πάση περιπτώσει, με ενιαίο συντονισμό, πανελλαδικό και μαζικό, έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να καθυστερήσουμε αυτά τα σχέδια. Ωστόσο εδώ πέρα υπάρχει ανάγκη άμεση και αυτή είναι η πρόταση που έχουν καταθέσει για άλλη μια φορά οι εκλεγμένοι με την αγωνιστική σπήρωση στις ομοσπονδίες, στις μεγάλες, στη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ. Υπάρχει άμεση ανάγκη για προκήρυξη απεργίας αποχής εδώ και τώρα. Αυτές τις μέρες γίνονται γενικές συνελεύσεις σε όλους τους ΣΕΠΕ και τις ΕΛΜΕ, σε όλα τα σωματεία. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πάμε έτσι πίσω από αυτό, πίσω από έναν αγωνιστικό σχεδιασμό.
Με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, ναι, αυτό θα το δει και το κινηματικά δηλαδή. Και με στάσεις εργασίας ενδεχομένως όπου χρειαστεί. Mm-hmm. Όταν θα έρχεται ο αξιολογητής, αν όμως περάσει ο αξιολογητής στην τάξη, να μπορεί ο συνάδελφος να καλύπτεται για να κάνει μια στάση εργασίας. Να κάνουμε σαφέστατα θα χρειαστεί ως μέσο πίεσης μια πανελλαδική κλαδική απεργία άμεσα. Είμαστε σε μια διαδικασία τώρα κίνησης και στις ομοσπονδίες και στα σωματεία. Χρειάζεται μια μαζική παρουσία του κλάδου. Να μην τους αφήσουμε άλλο να παίζουν μπάλα στην πλάτη μας και εμείς μετά να λέμε «Όχ, τι μας ήρθε», ας πούμε. Πρέπει να πάρουμε λίγο την κατάσταση στα χέρια μας. Αυτά. Στο χέρι μας είναι να τους μπλοκάρουμε.
Ωραία.
Το έχουμε αποδείξει κατά καιρούς. Αισιόδοξα πάμε μπροστά, ας πούμε.
Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
Is he rich like me? Has he taken any time
to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you.
Like
me, has he taken any time?